Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saimas cilvēku tīsēbu un sabiedrisko lietu komisijas deputāti 11. Juņī galēgijā lasījumā atbalstāja izmainis ostnīcēbas likumā, kas parats noteikt kortēbu obligātai ostēšanai naplngadēgīm ar atkarēbumu. Šamā kortēbā paredzēts noteikt to, ka Bārnu klīnisko universitātes slimnīca uzjem un izvietē naplngadēgu pacientu napīcīšamēbas gadījumā izskaitot tīsu un nodrošinot naportrauktu atbalstu jaunīšiem ar pormierēgu kaitējošu vai lietošanas traucējumiem, kas konstatētu atkarību. Izmainis likumā parads, ka 72 stundžu laikā kopš uzņemšanas slimnīcā ostu koncilijas izvērtās risku un napiecīšamēbas gadījumā varās ļemt par tīsas īsaisti. Tā būs, jo apstiprināja ostu koncilija lēmums par obligātos ostēšanas napīcīšamēbu, ja atkarību izraisošo vīlu lītotojam būs noteikts augsts medicīniskīs risks un citi ostēšanas veidi nav īspiemi vai nav efektīvi. Paredzēts, ka šai kortēbā pagaidam atsatīksīsies Bārnu klīniskos universitātes slimnēcu, slimnēcu Gintermuiža un Bārnu psihoneiroloģisko slimnēcu Ainaži. Kā norodies tīsēbs sorgs un secinots arī vairokos komisijas sēdos līdz šam praksī šis pīspīdu ostēšanas mehānismas napungadēgijam personam nebija īstenojams todēļ, ka komisijas nolēmuma to maiņāt īpriekš uzsvēra cilvēku tīsēbu un sabiedrisko lietu komisijas priekšstādātoja Leila Rasima. Ja norodāja, ka ir jonodrošināja pilnvērtīgs obligātos ostēšanas mehānismas, vienlaikus aizsargojot poša jaunīša labokos interesis. No 16. līdz 18. juņam nozaras nosīs uzņemšana projektā indukcijā goda atbalsts jauniem pedagogiem pēc skolotoja kvalifikācijas īgjošanas, kas sniedz īspēju atbalstāt jaunos skolotojus visos Latvijas novados. Aicināja projekta atbalstam pīzateiktīs arī Jēkabpiļs novada jaunos skolotojus, kas kvalifikāciju īguvuši 2024. Vai 2025. Godā. Projekta galvenais mērķis – sekmēt pedagogijas studiju absolventu izakļaušanos izglītības īstodis vidī un veicinot palikšanu skolotoja profesijā. Vienpadsmitajā juņī Daugavpilī apmeklēja Eiropas komisijas priekšsādātojas izpildu vietnīgs kohēzijas un reformu jautājumos Rafaels Fito. Vizīte notika, jo Latvijas darba braucīņa ītvaros, kura mērķis ir klotīņi īpazētīs ar valsts austrumu pīrūbažas reģioni. Daugavpilī Fito vīsojos kopā ar Eiropas komisijas kolēģiem, tostarp Eiropas komisāru ekonomikas produktivitātes īstenošanas un vinkošošanas jūmā Valdi Dombrovski, kā arī vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrijas un Latgales plānošanas reģiona porstovim. Vizītes laikā amatpersonas diskutēja par īspējamiem risinājumiem, lai stiprinotu reģiona drošību un veicinotu to ekonomisko attīstību. Delegācija īpazinos ar Latvijas pieredzi digitālos infrastruktūras attīstībā un apmeklēja Latgales speciālos ekonomiskos zonas uzņēmumu Pulsar Optics, lai novērtātu to izaugsmi, ieguldījumu vietējā ekonomikā un konkurētspēju starptautiskajā tirgā. Daugavpilī visi devās arī izbraukumā pa pilsētu, apskatot ar Eiropas Savienības fondu atbalstu īstenotos attīstības projektus.
Laika ziņas.
Dienā dabas uzklos mokūņi un vien vītumvalsts rītumos tī brēžam skaidrosīs. Teritorijas lelokijā daļā pa laikam ļējis. Puss mārans ziemeļrītumu ziemeļu viejs un gaisa temperatūra gaidāmā plus 12 plus 15 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.